Cando é un equipo eficaz e por que motivo? A resposta a esta pregunta é a clave para o bo funcionamento de moitas empresas que necesitan basear os seus proxectos ou actividades no traballo en equipo. Xestionar eficazmente o tempo é tamén vital para o exercicio da función directiva, pois a través da mesma poderemos facilitar que outras tarefas dun directivo se efectúen con éxito. Así, por exemplo, a labor de elaborar unha estrategia empresarial terá máis visos de cumprir en o seu obxectivo final se desenrolamos unha boa xestión do tempo.